Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Путинның Аман Солтаны Хайсам бен Тарик әл-Сәйд белән сөйләшүләрендә катнашты. Татарстан белән Аман Солтанлыгын тотырыклы эшлекле һәм мәдәни элемтәләр бәйли. Төрле елларда республика белән Аман арасында товар әйләнеше күләме 20 миллион долларга җиткән. Хезмәттәшлек Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме буенча да үсә. Төркемнер Рөстәм Миңнеханов Россия президенты йөкләмәсе буенча җитәкли. Россия президенты Владимир Путин һәм Аман Солтаны Хайсам бен Тарик әл-Сәйд шулай ук үзара виза режимын гамәлдән чыгару турындагы килешүне имзаладылар. Татарстан Дәүләт Советында быелгы парламент дәресе проекты буенча узган балалар рәсемнәре, иншалар, эсселәр, проекттар, видео язмалар республика бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы булды. Республиканың төрле шәһәр һәм районнарыннан килгән җиңүчеләрне Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Быел ватанга хезмәт итү изге бурыч дигән темага парламент дәресе 17-28 февраль көннәрендә республиканың барлык мәктәпләрендә узды. Ул Татарстанда һәм Россия Федерациясендә игълан ителгән ватанны саклаучылар елына һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланды. Укучыларның иҗади эшләре һәм педагогларның методик проектлары бәйгеләре узды. Иҗади бәйгеләрнең республика этабында 447 укучы, 86 педагог катнашты, 56 укучы һәм 6 педагог җиңүче дип табылды. Фәрит Мөхәммәтшин 2025 елгы парламент дәресен оештыручыларга, анда катнашучыларга, республиканың мәгариф һәм фән министрлыгына, укытучыларга, республика парламенты депутатларына проектта катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Ул тарих һәм җәмгыять белеме укытучыларына, сыныфтан тыш эш педагогларына, парламент дәресен үткәрү буенча иң яхшы методик кулланмалар авторларына бүләкләр тапшырды. Безнең гаиләдә отанны саклаучылар дигән темага иншалар бәйгесендә җиңүчеләрне Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов котлады. 1-4 сыйныф укучылары арасында «Отан нидән башлана» дигән рәсемнәр бәйгесенең иң яшь катнашучыларына бүләкләрне республика мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзәлия Закирова өләште. Россия герое, законлылык һәм хокук тәртибе комитеты рәисе урынбасары Рәсим Баксиков кадет мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләрне йөрәк ушуы буенча ватан сагында дигән иншалар бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләде. Иннополиста республика робот техникасы көне узды. Анда Татарстанның сәнәгать предприятиеләре вәкилләре җыелды. Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы ярдәмендә Иннополис университеты оештырган чараның максаты үзебезнең робот техникасын җыештыру белән кызыксындыру. Роботлаштыру мөмкинлекләре, Россия робот техникасы базарын үстерү дигән темага багышланган пленар утырышта сәнәгатьтә робот техникасын үстерү, аларны кулланышка кертү турында фикер алыштылар. Татарстан хөкүмәте исеменнән чарада катнашучыларны премьер-министр урынбасары Роман Шәйхетдинов сәламләде. Ул республика предприятиеләренә робот техникасын кертүнең төп таләпләрен билгеләде. Булар предприятиеләрнең роботларны кулланышка кертү өлкәсендәге инвестиция активлыгын арттыру, квалификацияле кадрлар әзерләү, тормакка дәүләт ярдәме чараларын финанслау мәсьәләләре. Иннополис университеты директоры Искәндәр Бариев сәнәгать робот техникасын үстерү үзәгешчәнегенең төп бурычлары белән таныштырды. Сәнәгатьтә робот техникасын үстерүнең беренче федераль үзәге университет базасында 2024 елда Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы ярдәмендә сәнәгатьтә робот техникасын үстерү һәм җиштерүне автоматлаштыру федераль проекты нигезендә төзелде. 2030 елга шундый 30 үзәк булдыру планнары бар. Республика робот техникасы көнендә катнашучылар шулай ук Иннополистагы Иннопарк югары технологияләр өлкәсендәге технопаркта булдылар. Анда IT югары уку йортының сәнәгатьтә робот техникасын үстерү үзәге эшләмәләре белән таныштылар.
Бик җиңүгә багышлана.
Рахматуллин Гафият Зәйнулла улы. Бу районы Кайынлык авылында крестьян гаиләсендә туып үсә. 1942 жылының апрелінде Қызыл армияға шақырылды. 95-ші ұқшылар дивизиясы составында Смоленский үлкесін, Могилев, Минский, Белосток, Бислы, Одер, Варшава, Познань, Берлинға хүчім өту операцияларында қотнаша. 1944 жылының жайында фашистар хүчімі вақытында артиллерия пулеметін бір тұқтаусыз қырылландырып, дұшман автомашиналарын, орудиелерін юққа шығаруда зур батырлық көрсетті. Дұшман хүчімін тұқтатуға зур үліш кірді. 1945 жылының 23 апрелінде Берлинға хүчім алдыннан шәрінің күндек-күншігішіндағы фашистар ғасқарларын дөгіту бәрілішінде яралана. Суғышына ұқшылар дивизиясы составында 1945 жылының 6 майында Елбе елғасы бойындағы Дестау шәрінде дұшмандарының сыңғы ғасқарларын тормар ету бәрілішлерінде қотнашып тәмамлай. Беларусияны, Польшаны, Германияны дұшмандардан озат етудегі батырлықтары үшін Ғафиет Рахматуллин түрлі дәрежедегі дан орденары, медальдар білен бөлекені. Суғыштан соң туған жағына қайтып, хужалықта умарташы, тегірменші болып, ауыл халқын икмек көмеш білен тәпмин етуде фидакарларша ішлей. 26 апрельде Биек Абдулла Тукайның туған күнінде Қазанда екі орында сүйікті шағиребіз һәйкәліне шешәкләр салу тантаналары узашақ. Муса Жәлел есімдегі Татар дәүләт опера һәм балет театры янында орнашқан Тукай һәйкәліне шешәкләр салу тантанасы 9 сәгать 30 минутта башлана. Ә сәгать 11-дә республика җитәкчеләре, әдәбият сәнгать әһелләре, киң җәмәгатьчелек һәм республика кунаклары катнашында әдипнең Тукай скверындагы һәйкәліне шешекләр салынашак. Шагир истәлегенә традицион шигер бәйрәме быел яңа урында, Камал театрының яңа бинасы янында, Кабан күле буендагы мәйданда булачак. Шигер бәйрәме сәгать 2-дә башлана. Камал театрының яңа бинасында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенең быелгы лауреатларын бүләкләү тантанасы да узачак. Спорт. Алкалы хоккей бойынша континенталь лигада Гагарин кубогына ширек финалда кеше Қазанның Акбарс командасы Мәскәүнең Динамо командасы белән 6-нчы уенны уздырды. Қазанлылар көндәшләренә бергә 6 исәбенә җиңелеп, Гагарин кубогы ярышларыннан төшеп калды. Хатырышы турында. Бүген 23 апрельде шәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Күндек-көншігіштан күндек-көншігішқа өзгерушен жел. Хауа температурасы 15-20 градус. Күншігіш районларда 26 градусқа қадар жылы. Атмосфера басымы 755 миллиметр.